Father Joe Borch jitkellem mal-professur Alfred Vella li ftitilu ġielet rettur tal-Università ta' Malta.
Jien Father Joe Borch, nsellmilkom. Ftitilu l-Kunsill tal-Università għażel ir-rettur il-ġdid ta' din l-istituzzjoni u l-għażla kienet tal-professur Alfred Vella. Illum il-professur Vella aċċetta li jiġi fl-istudju tagħna u jitkellem miegħi ftit fuq din l-għażla u fuq il-ħajja ġdida li ħajbna. Professur Vella. Bla dubju ta' xejn fuq il-livell umanu, forsi nitkellmu l-ewwel fuq il-livell umanu. Din ħatra li lilek ħatafetwak. Għandek 65 sena jilek l-università snin kbar f'attivitajiet u f'ħidmiet differenti, kemm akademiċi u kemm amministrativi, u hekk mill-prorettura għal dal-aħħar snin ukoll. U issa minn prorettur ħassir rettur, jiġifieri dibak stop żdev ħafna affarijiet. Kif qed ħares lej din l-għażla jkun hemm minnaħa waħda għandi nifhem il-sodisfazzjon tal-vot ta' fiduċja u vot ta' fiduċja meta jkunu eleġew. Kemm hemm naħa l-oħra hemm biċċa xogħol li jisajr.
Ekku, fil-fatt ġew hija naħseb importanti li wieħed jirrifletti fuq l-età attwali li għandi. At 65 ġeneralment wieħed jibda jott il- wieħed jibda, mhux qed ngħid li jinnibda, għax qatt actually ma kelli dik kienet waħda mill-problemi li kelli eżistenzjalisti. Jiġifieri kif sejjer nitlaq mix-xogħol li tant kien jagħtini soddisfazzjon u raġuni biex ngħix.
Aħna fil-Knisja at 75 fi kieku isqof għal hekk 10 snin wara qabel
ma probabbilment anki at 75 nibda jkolli dal-istess preokkupazzjoni. Illa għaliex aħna nedukaw għal kollox ħlief għal kif inti testrika lilek innifsek minn dak li jagħtik soddisfazzjon minn dak li jagħmel il-ħajtek tfisser xi ħaġa. Dik isna bħal affarijiet oħra nżomma wkoll tax wara kollox qabel iż-żewġ ħadd meġi għallimna kif maniġjaw il-unit il-ġdid, ikollok it-tfal u ħadd ma jgħidlek x'għandek tagħmel until wara li tkun affiċċ. So din il-problema ta' eżistenzjalista ġiet delayed bi ftit snin oħra. Naturalment il-knee-jerk reaction probabbilment tkun isma' allura business as usual. Imma kif qed indukoll, it's not quite business as usual għaliex meta inti qed parti minn tim bħalma qed bħalissa fejn konvenjentement hemm ir-rettur. Id-deċiżjonijiet diffiċli forsi inti tagħti parir kif għandhom jittieħdu, imma il-kuxjenza tiegħi mhix imtaqla mill-fatt li d-deċiżjoni ħadta, għax jien ngħid imma d-deċiżjoni ħadha ħwanitu. Anki jekk jiena issuġġerejt lu deċiżjoni. Imma jkun ħadha hu seta' tkun l-istess bħalma dak li tissuġġerixxi u seta' tista' tkun le. Meta inti qiegħed int il-wieħed li tittieħu deċiżjoni, l-affarijiet naħseb jinbidlu u anzi konvint li jinbidlu u allura jista' jkun hemm naqra iktar iljieli bla irqad milli wieħed ikollu sa issa.
Naturalment, inti bniedem sensittiv li tħobta mill-affarijiet b'onestà u b'kuxjenza, inti mhux bħal Bismarck kien jgħid, jiena ġieli marqax billej nħabu ġeħ ta' stonku, imma qatt nħabba problemi ta' kuxjenza.
Ġifieri kellu. Ma nafx sekklu x'vantaġġ jew żvantaġġ.
Deżvantaġġ naħseb.
U dak li qal, min jafx ħass fir-realtà, is-Sur Bismarck. Imma eħe. Il-fatt li tibqa s-servi lil din il-familja ta' ħbieb u kollegi il-lin minn l-età venerabli ta' 65 naħseb li iċċeknek fl-età, iġbiet tħossok iżar. Naturalment se jkun hemm il-bioloġija li tibqa taħdem kontrik kamm wot mej. U nispera li iċ-challenge morali, għax ix-xogħol tagħna huwa wkoll fil-gran parti tiegħu xogħol morali illi nagħmlu, jekk qegħdin nagħlmu lin-nies ma tistax ħlief tikkonsidra dan ix-xogħol bħala wieħed morali. Il-fatt li jiġri qed tgħin li dan nies jagħmlu x-xogħol aħjar mill-li forsi għamlu sissa, nispera li tini s-saxħa li għamżon biex tkompli għaddej sal-punt fejn wieħed imbagħad jgħaddi il-bakket l-ħadd ieħor.
Issa inti kellek appoġġ qawwi u apparti l-vot li kien hemm fil-kunsill anki d-dekani ħarġu favur tiegħek. U ti xi ħaġa naħseb li tik sodisfazzjoni, m'hemmx hekk. Imma mbagħad min-naħa l-oħra. Inti issa ħad tkun f'pożizzjoni li dawn in-nies li supporti hawnk jista' jkun ma taqbilx magħhom, titlob minnhom affarijiet li ma jirduhomx, u tkun qisek qiegħed allura in-nies li poġġew hemm inti ħad titlob minnhom affarijiet li ma jogħġbuhomx. Dan ir-relazzjoni tar-rapport personali li inti għandek rapport personali hawnk ma ħafna nies li hu tajjeb ħafna. Imma li issa dik ir-relazzjoni tinbidel, għax issa għandek rapport istituzzjonali nħabba l-kariga.
Ħanejlek jiena kelli sodisfazzjon trement meta kien hemm dik l-statement mid-dekani, anki għaliex naf illi bħala prorettur fis-Senat u f'postijiet oħrajn, ġieli kelli differenzi ma' dekani individuali, ġieli ma' l-korp ta' Senat innifsu. Fejn ta' suġġeriment jew ta' argument b'mod u l-fil ta' diskussjoni jieħu x'imkien ieħor. Però dan huwa sabiħ tal-post ta' xogħol li hija l-università, u dan wkoll huwa dak li jżommna sejf ngħid jien, illi m'għandekx xi ħadd jiddomina d-diskussjoni u l-komplement ikunu jesmen jew inkella jmela le laqal ir-rettur hekk hemm mexxu hekk. Jiġifieri huwa żvantaġġjat enormement rettur jekk jeżisti x'imkien fid-dinja f'universitajiet li għaliex huwa rettur tgħaddi dejjem tiegħu u mhux less li jisma' veduti differenti mid-dekani. Il-forza tal-istituzzjoni, nerġa' ngħid, tibbaża fuq il-fatt li jkun hemm skambju ta' idejat li mbagħad wieħed jispera li minn din it-tensjoni toħroġ dak li huwa l-aħjar għall-istituzzjoni. Fil-fatt nerġa' ngħid, tant kien hemm affarijiet li kelli nikkonvinċi l-sħabi bħala prorettur li huma deans u uffiċjali oħrajn li qed tara mela allura minkejja li tawni hard time biex tagħmel xi ħaġa jew oħra, donnu dan din il-ħaġa, pereżempju il-burokrazija li aħna introduċejna fil-validazzjoni tal-programmi. Għalkemm jiena dejjem qed li din hija xi ħaġa li kien misna ilna li għamilniha fl-università għaliex kienet ġejja, kienet xi ħaġa li qed issir diġà u aħna konna għadna ma bdejniex, xorta isahom tibda tiġi personalizzata. Tifhem jekk hemm l-ħtieġa li tagħmel dawna il-formuli, timla daw il-formuli. At one point, mid-dera kienu għalawili il-professor template, ġifiri il-persuna li ġelna bil-fors nimlu il-templates. Allora tgħid, issa daw kif ħajġihom ċans jeħilsu mill-professor template se joħduh u jibgħatu il-ħass. Fir-realtà għamlu proprju bil-kontra. Jiġifieri anki sħabi id-dekani idhonom japprezzaw il-ħtieġa li jkun hemm diskussjoni forsi huma kieku kienu qegħdin huma jiddeċidu jagħmluha slightly differently, imma l-argu modu naħseb li konna qed nikkonverġjaw f'dak illi xtaqna li naraw iseħħ u m'għandix dubju li di ħa tibqa il-hallmark tat-tmexxija. Il-forza li għandu rettur ngħid jien hija kważi waħda li hija dik li tikkonvinċi. Ġifieri mhux il-każ li tista' lil sħabek tħares lihom l-isfel imma sħabek titħares lihom l-aġenba għax dawna għandhom l-idejat preċiżi tagħhom huma qegħdin closer għal cold face kif ngħidu. Ġifieri jafu x'hemm fil-fakultajiet rispettivi tagħhom aktar milli qatt se jkun jaf ebda rettur. U ikun ġen li ma tagħtix każ ukoll għal dak li jgħidulek biex ma jsirux żbalji sejħ.
Inti ġej wara rettur tibda fl-ewwel ta' Lulju. Allura, ir-retur preżenti l-professur Juanito Camilleri li mhux l-iktar magħruf bħala bniedem li m'għamel xejn. Imma magħruf bħala bniedem li qisu m'għandux kwiet. Minn allura inti minn naħa l-waħda kif nara jien għandek ħafna proġett li tiġi mbdew. Li daw biex podjom fil-prattika anki li joħdu lek ħafna ħin. Ma minn naħa l-oħra naturalment inti trid tagħmel timbru tiegħek ukoll. Jien naħdhom bħala tnejn separati, nibdew. Inti ħatibda fl-ewwel tal-Lulju u għandna ħafna proġetti in the pipeline, fażijiet differenti in the pipeline. Dawn il-proġetti inti ħatkomplihom kollha, hemm xi ħud li titlihom iktar prominenza biex qabel naraw it-timbru li trid tagħti inti sal-università.
Ara ġew, il-Juanito Camilleri fassal pjan illi sejmu Roltre illi mitu tal xismu tijaw
tal-tenier
tijaw jien kont qiegħed fit-tim meta tfassal dan il-pjan u fl-ebda punt ma qatt esprimejt xi discord minn dak li kien qiegħed isir, anzi support totali li kompli sal-lum li għadu r-rettur Juanito. Ġifieri ħanajtek ma nistax ħlief li ikolli konvinzjoni ferma illi dak li huwa mibdi ikompli. Anki dak li huwa fuq il-karta mibdi ikompli għaliex naħseb l-ewwel qed jagħmel sens. U naħseb li l-università jixirqilha dak li Juanito ippjana għalija anki fil-kamp fiziku għax qed nitkellmu fuq proġetti li huma fiziċi.
Li università li anki jekk tkun għamilt fis-sajf ma titlax ta' spiss u titlaq f'Ottubru, tara affarijiet ġodda.
Ġodda, ekku. U jiena konvinti ġifieri li Juanito Camilleri minn dak il-punt di vista will be an act li hija hard to follow. U m'għandi ebda ħanajtek ambizzjoni li nxellef xi ħaġa li diġà hija pjanata, sempliċement biex il-batch il-label tkun ta' xi ħadd ieħor. Il-gost tiegħi kien iktar actually fil- trasformazzjoni tal-università f'dak li għandha x'taqsam mal dak li nagħmlu bħala għalliema. Milli il-physical appearance, però naturalment the physical structure minajra ma tistax tagħmel l-affarijiet l-oħra li jiena u jista' jkun li dawk li żviluppi li diġà saru f'dawn l-10 snin anki mill-punt di vista ta' kif tipprogramma fejn sejrin fil-programm li qegħdin nagħmlu il-konnessjoni ta' bejn l-università u minnaħa l-iskejjel u sistemi edukattivi in ġenerali illi nħoss li għandna nkunu aktar sensittivi għal dak li qed jiġri. Jiġifieri u mhux nieħdu atteġġiment ta' li għandek ta' sajlo, saħna għedinaw, sa' xinu ġej għanna, minn fejġej ma' interessanix, nħoss li minn fejġej għandu jkonna l-interess kważi daqs kemm dak li qed nagħmlu għawax. Nibdew aħna fejn ħallu huma. U anki forsi ċerti in-naħal oħra tal-munita tal-università li hija l-università u s-servizzi hemm barra, jiġifieri s-servizzi li huma speċjalistiċi. Issa l-università naturalment meta inti qiegħda titfa fuq is-suq tax-xogħol. L-avukati, it-tobba, l-accountants, l-inġiniera qiegħda tagħmel l-outreach service tagħha minn dak il-forma, minn dak il-art. Però jista' jkun ukoll li l-universitari, di universitari, jisibili il-professuri għaw, il-letturi, l-specialisti għaw, ikollom affjatament forsi aktar intimu u aktar distribuit maniera li tinkorpora ħafna disciplini u mhux ċerti disciplini. Biex bekk, iva, l-università tkun qiegħda subajja f'ħafna postijiet għal-ġit ta' soċjetà, apparti għal-ġit u għol ta' n-nies li għedin jitħlu f'dawn.
Allura inti jekk f'moħħok fil-konkret, affarijiet jew ġodda jew Newens l-affari ġodda. Il-ħolma tiegħek għall-università, l-viżjoni tiegħek.
Ara, semmejna diversi affarijiet ma semmejniex forsi l-missjoni kritika tar-riċerka. Qegħdin nagħmlu riċerka llum iktar milli kollna nagħmlu pereżempju 10 snin ilu, ir-risposta hija iva. Qegħdin nagħmlu biżejjed riċerka, ir-risposta hija le, mhux biżejjed. X'inhu huma l-indikaturi li juru li maħniex nagħmlu riċerka biżejjed? Jekk inħarsu pereżempju lejn il-ratio ta' doctoral candidates għal lecturers. Jiġifieri jekk hija 1 dak ir-ratio tfisser illi kull lettur għandu student wieħed li qed jagħmel PhD miegħu. Jekk huwa 2 tfisser naturalment 2 għal kull lettur. Illum dan ir-ratio huwa pjuttost baxx jekk neħduh fuq l-università kollha fuq il-letturi kollha jidher li qiegħed xi 0.4-0.5. Kieku dak ir-ratio intellaħ għal 1. Ma nkunux l-istess daqs il-ras il-grupp universities Ingliżi, per eżempju, li tagħhom dak jidhir li huwa 1.2. Imma nkunu għamilna qabża tremenda. Tgħid li ma inti issa qed tgħid li r-riċerka fl-università jagħmluha l-istudenti. Qed ngħid biex tikber il-volum tar-riċerka, irid ikollok iva l-istudenti jagħmluha u mhux qed ninkludi l-istudenti żgħar għax ma nħoss frankament li minkejja li ġili ikun hemm riċerka anki minn undergrads illi hija publikabbli, jiena publikajt ma l-istudenti undergrads tiegħi ħafna fil-letteratura primarja ta' xjenza mhux fil-gazzetti jew jiġifieri iva naturalment jista' jkollok prodott minn mill-undergrads, però l-iktar prodott mantnutu u ta' ċertu livell u binqas effort, għandu speċjalment fix-xjenza binqas effort, jiġi mill-PhDs. Din is-sena kellna rekord ta' PhDs fl-università li kien 50 f'sena. Kieku kellna inżidu ħdak b'maniera illi tinkludi nerġanejt li kull lettur ikollu at least one doctoral candidate inkunu naħsebha minnha pass importanti u li hemm irridu nħarsu. Issa tgħid li ma hemm challenges għalija għalina fil-naħa ta' xjenza pereżempju mingħajr l-equipment mingħajr il-postijiet ta' laboratorju ma tantx tista' ikollok popolazzjoni għolja ta' postgrads. F'dak li qed nagħmlu bħalissa mill-proġetti ta' bini, qegħdin propju nippreparaw il-bejta fejn aktar PhD candidates jistgħu jidħlu. Għandek bżonn flus biex tmantni il-riċerkatur, għax ir-riċerkatur m'għadux student li jmur id-dar u jiekol minn il-mama u l-papa tiegħu. Imma ikunu qegħdin nies dawna li forsi diġà qegħdin ħarsu lejn il-familja tagħhom futura. U xi ħaġa allura irid ikollhom biex jagħmlu dak il-passi. Ebda PhD candidate ma huwa senior, anzi dawn huma l-iskjavi isom akademiċi tad-dinja moderna, sfortunatament, imma tal-inqas irid jgħixu mhux bħala skjavi, imma bħala nies bid-diċenza tagħhom. U allura idea li għandi u li nixtieq nesplora b'sens ta' għax m'iniex ċert li hija fattibbli fil-ampjeta tagħha, ma illi dawn in-nies irid ikunu supported financially anki billi pereżempju nagħtu lilhom ċerti teaching duties u mhux pereżempju lil part-time jew casual staff. Jiena fl-opinjoni tiegħi għandu il-casual staff numbers jonqos u jiżdied biss b'dawn il-doctoral candidates illi ikunu qegħdin jiffunzjonaw. Ma semmejx il-postdocs. Għax il-postdocs hija storja xej differenti fis-sens illi dawna huma f'post aktar avvanzat f'dik li fil-ħiliet tagħhom biex jagħmlu riċerka. Allura jistennew jekk se jiġu jaħdmu magħna bħala università struttura ta' salarji li tirrifletti il-mansjoni tagħhom. Imma irridu nsummu f'moħħna wkoll u inkwitajt ftit b'ċerti klim li smajt ta' nis li jisom edin jajt, edin ipoġġu lil-komunità post-doctorate bħala parti mit-tenured track ta' università. Dina febda università ma seħ, jiġifieri il-postdoc hija minn natura tagħha xi ħaġa temporanja. Intiża biex sakemm il-postdoctoral candidate ikun qiegħed jiffunzjona u abbinat ma l-università, ikun qed jgħinna l-università tiġġenera r-riċerka. Imma with a view illi jekk ma jinserixxix ruħu fil-ranks l-oħrajn nedrom jiena l-ordinarji tal-università, il-professur, l-associate, il-lecturer, jekk ma jmurx hemm, imur x'imkien ieħor il-barra mill-akademja u lejn fejn hemm l-industrija pereżempju, fejn hemm il-ċivil qed jopera, fejn hemm il-funzjonijiet l-oħra li jagħmlu l-istat dak li hu. Jiġifieri
Ewk qed tajt riċerka importanti.
Immensa.
Bla dubju ta' xejn. Minti kif tkun qed titkellem fuq ir-riċerka, naturalment mill-ewwel tkellimt fuq il-flux. Dawk huma game changer ikollok jew ma jkollokx. Issa l-università prinċipalment tiddependi mill-flus li tija l-istat, imma tikkrea wkoll fondi tagħha. Kif tħares lejh dan il-bilanċ li għandu jkun hemm bejn li jagħti l-istat u li tikkrejaj b'mod li ma tikkrejax flus għaskapitu ta' suġġetti li jistgħu jiġru mhux utilitarji f'dinja kontemporanja.
Illum l-università qiegħda tagħmel madwar 20% tal-flus tagħha li qed tuża. Jiġifieri, il-gvern għadu qed jagħti il-lion's share. U ma naħsibx li sakemm il-modell ta' biznis tal-università jinbidel u jsir aktar qrib dak li huwa pereżempju fl-Ingilterra, imma fl-Ingilterra unikli naħseb jiena ma naħsibx li l-Universitet tal-Ewropa jimxu simli ħafna għal-modell Ingliż. U jiena għall-Università ta' Malta nipprospetta pjuttost modell Ewropew milli modell Ingliż. Fejn jiġifieri l-istat jibqa il-major contributor għall-riċerka. That said, il-flus li qegħdin nagħmlu llum ġejjin minn xiex, ġejjin mill-fatt illi għandna numru tajjeb ta' studenti illi qegħdin iħallsu barranin.
Barra l-Unjoni Ewropea.
Minn barra, mhux appuntu, mhux barranin biss, imma barranin minn barra l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri kieku nsibu mezz u jien naħseb hemm mezzi u xi wieħed jista' jesplora il-qudiem li l-status tal-student lokali ma jkunx neċessarjament ugwali għal dak tal-barrani b'maniera però li ma jnaffarx il-Brussels. U dik hija l-issju. Issa hemm xi affarijiet li jistgħu jsiru f'dan is-sens jien ngħid iva jekk dak li jiddistingwi l-istudent Malti minn dak barrani ikun tali li student Malti jista' ma jibbenefikax jekk inti tagħmel il-kriterju partikolari u li allura kulħadd ikun qiegħed fuq pjan ugwali. Issa għal-Malti jista' jkun illi l-kriterju jkun faċli illi jaqbżu għal ħadd ieħor forsi naqar inqas. Imma dan huwa diskors li qatt irid isir l-ewwel nett mal-gvern lokali. U mbagħad irid naraw jekk hemmx issues li Brussels tkun tista' toqqafna għax ma taqbilx ma dak li qegħdin nissuġġerixxu. Imma daġbel qed ngħid li huwa jkun lieħ allura li wieħed jipprospetta mill-effort ta' tagħlim. Liħijiet oħrajn li l-università tista' tikkonsidra tagħmel minn fonti ta' business li hi tista' tidħol fihom u li llum mhijiex hemm. Jiena nsemmi Università Ingliża niftakar nisma' l-Rettur ta' Warwick, il-famuż Rettur ta' Warwick ta' qabel mhux tal-lum. Li fetaħ anki ċinema, pereżempju, li l-università għandha biex tagħmel liħ minnu. Jiġifieri Xiftit, jawis, rridu nħarsu lejn dina l-istituzzjoni u koll bħala wahda li għandu jkolla income streams diversifikati. Dik il-kelma, diversifikazzjoni tal-income streams li parti minnom jista' jkun li jkunu fees, kif konna qed ngħid qabel. Imma anki mhux fees mill-istudenti imma minn attivitajiet oħrajn, inklusi s-servizzi li nagħtu.
Naturalment, wieħed mill-aktar stakeholders importanti u il-gvern. Kif tara il-relazzjonijiet bejn l-università u l-gvern, kif għandhom jitfaċċew?
Jiena naħseb li il-gvern ma jistax ikollu università li sejra north fejnu ikollu l-pjanijiet li joħduh south. Jiġifieri, allura f'dak is-sens, għalkemm l-università mhijiex ministeru ieħor, imma żgur għandha ir-rwol tal-inqas importanti daqs ministeru ieħor tal-gvern u jekk inħarsu anke lejn in-nies li timpjega l-università minn salarji li ultimament jiġu mill-gvern, naħseb tisboq lil ċerti inizjattivi statali jew parastatali. Jiġifieri għandu jkun hemm affjatament ngħid jien totali mal-gvern, wieħed però li l-gvern ma joħnoqx l-indipendenza tal-università. Għax jekk jiġri dak, jiġifieri jekk jixtri, ħanajtek li l-università għaliex qed ifondiha allura jgħidilha xi trid tagħmel, ikun tilef l-ikbar vantaġġ li tista' ttieħ din għall-komunità ta' nies intelligenti u innovattivi li għandhom xi jagħtu u li m'għandhomx jiġu smothered minn xi guffaġni minħa tal-gvern.
Grazie ħafna, professor Venna, naturalment kien hemm suġġetti oħrajn li kienu kellna l-ħin stajna naqbdu forsi tkun okkażjoni oħra meta nkunu nistgħu niddiskutu daw l-aspetti differenti li hemm fuq l-università. Insellem is-semija tagħna nfakkarhom ukoll li dan il-programm jistgħu jisimgħuh billi jidħlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt u hemmhekk jistgħu jisimgħuh ukoll għal-kumdita tagħhom. Saħħa.